Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
For kort tid siden blev endnu et dødsoffer for orkanen fundet.
Tusinder og atter tusinder af mennesker har krydset grænsen til Europa.
Vi hører om det i medierne hele tiden. Om ulighed, fattigdom, klimakrise, sygdom og krige i verden. Flygtninge, overbefolkning, nød, død og undergang lader til at være det, der venter vores børn og børnebørn derude i den uvisse fremtid, som nogle gange kan virke alt for nær. Med andre ord, det hele ser ud til at gå af helvede til, og instinktivt er det svært at lade være med at lukke øjnene og fortrænge situationens alvor. Men måske er det vores instinkter, der spiller os et pus. Det er påskeferie, og Kraniebrud sender et tema. Inden sin død for 3 år siden skrev den svenske læge Hans Rosling, hvad der er blevet en bestseller verden over. Factfulness, 10 grunde til, at vi misforstår verden, og hvorfor den er bedre, end vi tror, hedder bogen. Og i den viser han med solide data og statistik, hvordan vi tager fejl i vores pessimistiske vurdering, både af samtidens og fremtidens selvforskyldte ulykker. Hans Rosling kalder det selv for faktaterapi. Det går, og det kommer til at gå bedre end nogensinde, hævder han. Det er godt nyt, og bogen er da også blevet en bragende succes, hyldet af blandt andre mange milliardæren Bill Gates, som kalder den en af de vigtigste bøger, han nogensinde har læst. Alligevel kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det måske er for godt til at være sandt. Så her i Kraniebrud spørger jeg i den her påskeferieserie danske forskere og andre med særlig viden om, hvordan verden udvikler sig, om vores primitive instinkter virkelig forvrænger vores opfattelse af verdens tilstand og udvikling, og om vores fremtid er så lys, som Hans Rosling dokumenterede dengang tilbage i 2018. Velkommen i Kraniebrud, Anne-Marie Dahl.
Tak.
Du er fremtidsforsker og uddannet i statskundskab og psykologi, og så har du et firma, som hedder Futuria. Når jeg har grebet fat i dig, så er det fordi, du i dit arbejde har fokus på det her med samfundsudviklingen, og hvordan vi opfatter den, og hvordan vores opfattelse af udviklingen påvirker os som mennesker og organisationer. Det er vel ret centralt lige præcis det spørgsmål for sådan en som dig, der ligefrem lever af at skabe billeder af fremtiden til mennesker og organisationer.
Ja, det kan du tro. Jeg læser rigtig, rigtig meget, og læser rigtig mange bøger, der i fremtidsforskningen, der er jo ikke særlig meget eksakt viden, så det er meget sådan med antagelser fra forskellige teoretikere og sociologer. Og så kom der den her bog fra Hans Rosling, som havde en anden tilgang, der handlede pludselig om noget med fakta. Noget med, at vi måske i den her tid, hvor tingene udvikler sig så stærkt, hvor der hele tiden er nye megatrends, der pifter i hovedet på os, bliver forledt måske nogle gange til at se det forkerte, og ikke kommer til at opfatte, hvordan verden i virkeligheden ser ud. Det han kalder sådan et faktabaseret verdenssyn. Og det interesserer mig som fremtidsforsker, at der er noget, der måske går ind og bryder den her bølge af acceleration, som vi lever i. Er der trods alt noget, vi kan gå ind og kigge på og forholde os til? Er det sådan, at vi har det med at se det, der virker mest skræmmende, fordi vi dybest set bare er en reptilhjerne?
Ja, og nu skal det handle om netop vores vaneforestillinger, og måske de her sådan instinktive billeder, vores reptilhjerne, som du kalder det, kaster frem, når vi møder nye ting, nyheder fra omverdenen. Skrækvisioner for fakta om verdens gang i Kraniebrud i den her uge. Udgangspunktet er bogen Factfulness af Hans Rosling, og det er den, vi to så i den her udsendelse skal prøve at give sådan et indblik i. Er du med på det?
Ja, det er en fantastisk bog. Det er også en af de bedste, jeg har læst i nyere tid, så jeg er helt frisk.
Nu handler bogen om, hvordan vi altså lærer os forlede af vores instinkter. Vores primitive hjerne reagerer på stimuli, og det, der var hensigtsmæssigt engang, det kunne true med at slå os ihjel i dag. Vi tror, det hele er værre, end det rent faktisk er, hvis man studerer fakta, hævder altså Hans Rosling. Og derfor præsenterer han netop fakta i form af statistik om, hvor godt det faktisk går, og hvordan verden reelt har udviklet sig i de seneste mange år. Han kalder det faktaterapi. Og jeg kan næsten forstå på dig, at du mener, at vi i den grad har brug for et ordentligt skud faktaterapi.
Vi har i den grad brug for faktaterapi, for man kan sige, hvis det er sådan, at vi faktisk rent psykologisk ikke har udviklet os særlig meget, siden vi levede sådan i mere primitive samfund. Det er meget smart, at hvis jeg nu møder en bjørn, så er det meget smart, at jeg reagerer, og så er der de her kendte psykologiske mekanismer. Jeg kan kæmpe, jeg kan fryse eller flygte. Og det, så er jeg min reptilhjerne, jeg er på de ypperste instinkter, adrenalinen koger. Det er rigtig smart at kunne handle hurtigt i et splitsekund, når der er noget, der er farligt. Det passer godt til en bestemt tidsalder. Men hvis nu det er sådan, at min hjerne ikke er mere udviklet, end når der kommer en bil ned ad vejen, så tror jeg, det er en bjørn. Så kan jeg jo reagere rationelt. Og på den samme måde kan man sige, hvis det er sådan, at vi har nogle instinkter, urpsykologi, biologi, som har så meget fat i os, så vi reagerer på det, så får vi ikke overskud til at reagere hensigtsmæssigt eller rationelt på de udfordringer, som vi reelt står overfor, og vi kan komme til at fokusere på noget, der i virkeligheden ikke er særlig vigtigt, fordi det ligner en bjørn, mens de store udfordringer, dem har vi ikke overskud til, og det er udfordringen ved at blive snydt af sine instinkter.
Du lytter til en påskeserie i Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og jeg taler med fremtidsforskeren Anne-Marie Dahl. Anne-Marie, hvorfor er den her bog især interessant for dig som forsker i fremtiden? Nu har vi talt om det her med, at vi bliver bombarderet af fakta.
Den er interessant for mig, fordi jeg er ude på rigtig mange organisationer, virksomheder osv., hvor vi skal prøve på at kigge ind i fremtiden, og uden at kende fremtiden, så trods alt komme med nogle antagelser om fremtiden, så vi kan træffe bedre beslutninger. Og der kan man sige, der handler det i virkeligheden om, altså der er man inde i det kæmpe tvivlende rum, og så sidder man med forskellige ting, vi kalder viden, eller forskellige antagelser, og det så er vigtigt, det er at få så meget støj sorteret væk. Altså, at vi ikke bliver grebet af, vi tror, at samfundet går en bestemt udvikling, man kan godt blive grebet af en bestemt opfattelse af, at verden kun kan gå hen og blive global i fremtiden, og så ser vi tendenser på, der måske er nye megatrends på vej, der gør verden mere lokal, altså det lokale i det globale, fordi der er negative konsekvenser ved globalisering. Så prøver vi at afklæde de her ting for at se, jamen, hvad veje kan det gå, så vi ikke bliver forblændet af en bestemt opfattelse af fremtiden. Man kan også være i en organisation, hvor man sidder på en bestemt position, og så er den måde, man træffer beslutninger og ser verden på, præget af, at jeg vil gerne beholde min egen taburet. Så der er mange sådan fejlting, der kan gå ind og påvirke, at vi ser klart. Og en af de ting, som også så kan gå ind og påvirke, om vi ser tingene klart, det er de her instinkter, det mere biologiske, der kan gå ind og påvirke os, og så at sige lege med vores hjerne, sådan så vi ikke kan se tingene sådan nogenlunde skarpt. Jeg har været i gang med at lave en opgave for en større dansk medicinalvirksomhed, og der taler vi meget om det her med at holde datakæden stram. Sørg for at få luet ud i den støj, der er. Vi må gerne være kreative, og vi kigger ind i fremtiden, og vi ved ikke, hvad der sker, men vi skal saftsuse med styr på, hvad det er for noget, vi leger med. Og hvis der er så en eller anden reptilhjerne, der fuldstændig kører af sporet, fordi han ikke kan arbejde sammen med hende der hedder Ulla, for Ulla minder mig om en, der passede mig, da jeg var barn, og hende kunne jeg ikke lide, så kan vi blive så at sige forført af noget, der ikke handler om den situation, vi sidder i.
Men når du taler om de her fejlslutninger eller forkerte antagelser, som står i vejen, du talte om det her med, at vi troede, at alting skulle blive globalt, og så glemmer vi helt, at der bliver jo altså ved med også at være et lokalt perspektiv. Har du nogle eksempler på, at vi lever i en, eller har levet i nogle forkerte antagelser om, hvor udviklingen vil bære os hen, og derfor har overset måske alt det, der i virkeligheden skete imens?
Jamen, altså, jeg synes faktisk, den der med global og lokal, som jeg kalder det, den, er rigtig interessant i øjeblikket. For nogle år siden så holdt jeg foredrag for en virksomhed, global virksomhed, og der var en af deres ledere, der sagde til mig, at jeg var dum, fordi jeg nævnte, at det kunne være, at fremtiden blev mere lokal, altså det her med, at vi trækker os tilbage mod vores lokale sted. Og ham vil jeg gerne møde i dag, hvor vi har Brexit og American First Strategy, og hvor vi har pandemier, der måske gør, at folk bliver lidt mere bekymret for det globale i fremtiden, og vi måske også ser tendenser til, at folk gerne vil flytte ud og finde deres sted frem for at være i de større byer. Så der kan komme modtendenser, der kan man sige, hvis nu at man som den her virksomhed entydigt lægger en strategi, der går i retning af, at verden bliver mere og mere global, så er man altså ikke særlig godt stillet, hvis tingene tipper den anden vej, og man ikke engang har ville lege med tanken om, det kunne gå den vej, og hvad gør vi så, hvis verden bevæger sig i en anden retning? Så der er masser, altså jeg tit, når jeg er ude og lave mine opgaver, så består meget af det i at bryde de her vante forestillinger, fordi hvis der er noget, du ikke kan lide, eller du ikke rigtig tror på, kan du ikke lide at arbejde med det, men det kan gå i en anden retning, og det er lidt ærgerligt, fordi så kan det være, at så er du ikke noget job, eller ikke nogen virksomhed i fremtiden.
Og da vi talte sammen inden det her interview, der pegede du også på, at den her bog har et vigtigt budskab, fordi den prøver at modvirke de her instinktive, måske nogle gange næsten panikagtige reaktioner på enkelt begivenheder. Altså, det er en bog, der siger, hvis du nu lader være med at lade dig suge ind i nyhedsmediernes punktnedslag om katastrofer og en katastrofal udvikling, og i stedet for at fokusere på data, altså kigget tilbage og så, hvor fantastisk godt det rent faktisk er gået i de seneste 2, 3, 4 generationer i virkeligheden, så vil det virke som en slags terapi.
Ja, fordi man kan sige, hvis du er hamrende stresset og bekymret og angst, så er du i hvert fald ikke særlig god til at træffe beslutninger. Jeg ved godt, at det er svært at få sig selv dulmet ned. Altså, jeg har selv en ram af huden, det der med, at man i visse situationer bliver grebet af sine følelser og sin angst, og hvad har vi? Men jo mere du kan gå ind og erkende, jamen, sådan er jeg. Jeg tror i virkeligheden, det er det væsentligste, som Rosling han kommer med. Det er den der erkendelse af, jamen, vi er kun dyr med en primitiv hjerne. Start med at erkende det, for så, hvis du så kan sætte dig ind i de forskellige instinkter, der kan gøre, at du ikke kan se tingene klart, så kan du forberede dig på det, og du kan i en organisation indbygge nogle systemer, der gør, at vi lige tager højde for, at vi kan være fuldstændig skævt vredet an op i hjernen. Så i stedet for, altså det er sådan meget moderne at sige, at jeg er iskold og rationel, og jeg kan godt nok træffe rationelle beslutninger, men hvad nu, hvis det er et billede, vi godt kan lide at fremstå som, mens vi i virkeligheden er påvirket af alt muligt fra biologien og vores barndom og vores oplevelser, så vi ikke er så rationelle, som vi går og tror. Og der kan man sige, at vi havde engang en forestilling om det rationelle menneske, der kunne træffe rationelle beslutninger, så har man senere i forskningen fundet ud af, så rationelle er vi heller ikke. Vi har heller ikke altid fuld adgang til information, men nu den nyeste viden omkring, hvordan vi træffer beslutninger, der er også, at der er så meget andet på spil, end det du selv tror.
Og Hans Rosling, vi skal måske lige lidt ind på hans metode, for det han har gjort for netop at illustrere og anskueliggøre for folk, når han har været ude og holde oplæg om det her, det har jo netop været, at han har stillet nogle spørgsmål om verdens udvikling, om hvor mange piger, der går i skole i udviklingslandene, eller hvor mange mennesker, der sulter, og hvordan det på alle mulige parametre ser ud i verden i dag. Og noget af det, han har fundet ud af, er, at ved at stille de samme spørgsmål, så kunne han også sammenligne svarene, og han kunne se, at der for eksempel overhovedet ikke er nogen forskel, eller der er ikke nogen fordel ved at være højt uddannet, hvis man skal ramme rigtigt i forhold til de her spørgsmål. Ja, faktisk så er selv veluddannede mennesker i den vestlige verden, som måske er dem, der selv tror, de er de klogeste, ringere til at besvare de her spørgsmål, end hvis man havde kastet terninger om det.
Ja, det er jo interessant, fordi han altså, det Rosling har gjort, det har været ude i alle mulige forskellige organisationer, og så har han stillet nogle spørgsmål med 3 svarmuligheder, og så kan man sige, så er der 33% chance for at svare rigtigt. Og det viser sig, altså hvis man nu var en chimpanse, som han siger, så var der 33% mulighed for at komme med det rigtige svar. Og der er nyheden så, at vi er ikke helt så kloge som chimpanser, fordi vi svarer ikke så ofte korrekt, som en chimpanse vil gøre. Og han nævner et eksempel, hvor han har været til World Economic Forum i Davos, hvor han også stillede spørgsmål, jeg tror det var omkring befolkningsudvikling og noget med primær sundhedspleje, og der svarer de her fantastiske økonomiske eksperter næsten lige så godt som chimpanser, så det kan vi jo være glade for, at, at det er dem, der sidder ved til at lægge nogle linjer ud i verden. Så den der almægtighedsfølelse, vi kan have om, at vi har styr på tingene, det har vi måske ikke.
Det er jo interessant i sig selv, og når vi taler om den her i virkeligheden meget enkle metode, hvad er det så især, det fortæller dig, at selv veluddannede mennesker har et fuldstændig forvrænget billede af virkeligheden?
Det er, at du er ikke så klog, som du tror. Du er ikke så klog, som du tror. Og det er jo en heftig erkendelse at skulle komme med, især hvis man er højt uddannet, ikke? Så tror man, at man har styr på det hele, bare man får en lang uddannelse, så ved man, hvordan verden den hænger sammen. Den der ydmyghed, som måske egentlig kunne være meget god, og med den mangler vi måske lidt, vi er fuldstændig styr på, hvordan tingene ser ud, men måske bliver vi lige meget, hvor rationelle, lige meget, hvor venuddannet og belæste vi er, så er vi altså åbenbart bare reptilhjerner, for der er et eller andet, der snyder os, så vi har det med at se verden på en skæv måde, og hangen til at se det i en mere negativ retning, fordi vi igen tilbage fra urtiden, der var det nok en god idé at se tingene negativt, for hvis der kom et menneske gående hen imod dig, du ikke havde mødt før, så kunne det meget være vel en, der ville slå dig ihjel. Altså, der var en helt anden kamp, der kunne ligge et dyr på lur alle mulige steder, så du blev hele tiden nødt til at sondere virkeligheden for fare, der var ikke noget, der passede på dig, du var frigivet, og den der sårbarhed, som man i virkeligheden havde tilbage i urtiden, det ser ud som om, at vi ikke rigtig har fået vores hjerne med ind i den moderne tidsalder, hvis vi stadigvæk går rundt og ser ledende efter katastrofer.
Kraniebruds påskeserie handler om, hvor godt det går i verden, stik imod de fordomme og den frygt, de fleste har om udviklingen og om verdens elendighed. Man kunne læse om det i lægen Hans Roslings bestseller fra 2018, Factfulness, 10 grunde til, at vi misforstår verden, hedder den, og hvorfor verden er bedre, end vi tror. I den her udsendelse taler jeg med fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, som selv arbejder med fremtidsscenarier, altså vores billeder af fremtiden. Hun er nemlig optaget af, hvordan vores oplevelse af samfundsudviklingen og verdens gang påvirker mennesker og organisationer. Nu skal vi lidt tættere på de her 10 grunde, Rosling taler om, som får os til at misforstå verden. Han taler om det som urgamle instinkter, som vi også har været inde på, lidt ligesom vores præference for fedt og sukker, der var nyttig for os i en fjern fortid, men som faktisk er nærmest livstruende i et overflodssamfund som det, vi lever i her i 2021. Anne-Marie, nu har vi de her 10 instinkter, som Rosling tager udgangspunkt i. De 10 instinkter, der fører os på vildveje. Det første, det er det, han kalder gap-instinktet. Kan du prøve at forklare, hvad gap-instinktet går ud på?
Jamen, det er sådan en medfødt biologisk opfattelse af, at ting er enten gode, eller også er de dårlige. Og det passede måske igen meget godt, hvis du levede i urtiden, hvor der netop, når der kom et menneske gående, blev du lynhurtigt nødt til at afgøre, er det her godt eller skidt, fordi det kunne være spørgsmålet mellem liv og død. Men den der dramatiske konflikt mellem det gode og det onde, siger Rosling, at det er åbenbart noget, som vi har indbygget i vores opfattelse af verden. Og det betyder, at vi kan have sådan en fuldstændig forældet opfattelse, fordi der er jo mange små nuancer ind imellem, at alt er jo sådan en kontinuum, men den der opfattelse af det onde eller det gode, eller ja eller nej, eller dur eller dur ikke. Hvis vi sidder fast i den, så får vi svært ved at se alle de fine nuancer, der ligger ind imellem.
Så det vil sige...
Og for eksempel, når vi ser på fattigdom i verden, så får vi sådan et enten eller, enten er du rig, eller også er du fattig, og ser måske ikke den kæmpe bevægelse, som kommer i retning af, at der trods alt er flere, der rykker op og får en bedre levestandard. Der er stadigvæk nogen, der er ekstremt fattige, men der sker en forrykning, trods alt, siger Rosling.
Se, det var så gap-instinktet. Det, der får os til at se et svælg mellem rig og fattig, hvor der måske snarere er at tale om en blødere kurve, og i hvert fald ikke sådan en uformet kurve, men snarere en top. Altså, der er ikke en afgrund mellem rig og fattig. Der er en stor mellemgruppe, som hverken er det ene eller det andet, kunne man sige. En anden ting, det er det, Rosling taler om som negativitetsinstinktet. Hvad går det ud på så?
Ja. Jamen, det er åbenbart, at vi har en tendens til at se verden med negative briller om. Det kan godt ifølge Rosling, så siger han, at vi har sådan en rosenrød forestilling om fortiden, og derfor er alt næsten værre. Vi ser det negativt, vi lægger mærke til de nyheder, som journalister serverer i hovedet på os, om man går tingene fuldstændig at lave. Det kan også være nogle aktivister, der vil have, at vi skal slutte os op om deres sag, og der kan være rigtig mange gode formål, men vi kan komme til at opfatte, at det står endnu værre til med dyrevelfærd eller kloden, eller hvad det nu er, som ikke er, at jeg har nogen holdning til, om hvor godt eller skidt det er, men at vi kan komme til at se tingene, fordi der er nogen, der også gerne vil have os til at se tingene mere negativt. Så det, vi ofte bliver mødt med, det er, at vi ser alt det negative. Det er det, der sælger, det er det, der giver sendetid. Men alle de der små, gradvise forbedringer, der kan være på verdensplan og i samfundet, det er jo ikke gode nyheder. Altså, nu er der 10 mennesker mere, som er kommet ud af ekstrem fattigdom. Det er jo ikke nogen god nyhed, men det sker faktisk løbende, siger Rosling.
Og man kan ligefrem tale om måske, at når vores opmærksomhed henledes automatisk næsten på det negative, så handler det også om, at det har vel været nødvendigt for urtidens mennesker hurtigt at kunne identificere problemer og reagere på dem.
Netop ja, det er igen den der lidt sort-hvide opfattelse, ikke? Og man ved aldrig om ham, der kommer gående derover, eller man ved aldrig nogensinde, om det der uvær, det kommer til at ødelægge mine afgrøder. Altså hele tiden den der opmærksomhed på det, der kan gå galt, fordi man har levet helt nede på overlevelsesinstinkten. Man har ikke haft et offentligt velfærdssamfund, som kunne beskytte mig på en dårlig dag.
Hvad er Hans Roslings råd imod det at lade sit verdensbillede forvrænge af det her negativitetsinstinkt? Hvad skal man gøre for at kæmpe imod?
Altså for det første skal man være bevidst om, at man har det her negativitetsinstinkt. Og så skal man huske, at bare fordi der er noget dårligt et sted i verden, så kan det altså godt være blevet bedre et andet sted. Altså være bevidst om, at vi ikke fokuserer, for vi har tendens til det, og så prøve på at hæve sig op. Og der var det jo så, man kunne gå ind og kigge på en statistik og se på, jamen, hvordan har udviklingen rent faktisk været på forskellige områder, for eksempel omkring fattigdom og piger, der får uddannelse osv. Så bruge data til at hjælpe en væk fra at se det negative, for så ser vi det, vi kalder fakta.
Og Anne-Marie, nu glemte vi faktisk det gode råd til det her gap-instinkt, det der får os til at se et svæl mellem rig og fattig og godt og ondt i verden. Hvad er Rosnings råd til at komme over det her, som han kalder gap-instinktet?
Det er det samme. Gå ned i statistikken og så pas på med at sammenligne ekstremer, eller det han kalder et simpelt gennemsnit. Gå ind og dyk ned i tallene, så vil du finde ud af, at det, selvfølgelig er det de her yderender af godt og skidt, men imellem der ligger en hel masse små fine nuancer på facts om, hvordan tingene faktisk udvikler sig. Og så kan du igen se, at det er ikke rigtigt, det kun er godt eller skidt. Der er rigtig meget, der ligger ind imellem.
Og at det er måske ikke så interessant at beskrive verden ved at se på de fattigste og de rigeste, fordi de fleste ligger et sted midt imellem.
Nej, for så kan vi jo alle sammen blive indigneret, når vi ser et eller andet ekstremt billede med nogle ekstremt fattige, og så nogle rige, der bare vælter sig rundt i hvad som helst, så kan du blive enormt indigneret, rasende og vred. Og det er jo forståeligt nok, det bliver man. Men hvis langt det meste faktisk ligger imellem de her ekstremer, så kan vi stadig sige, at vi vil gerne gøre noget ved den her ulighed, der stadigvæk er der. Men vi skal passe på, at vi ikke bliver så rasende, så vi begynder at lave alle mulige tiltag, eller tage afstand eller noget, før vi går ind og ser nuancerne. Hvad har faktisk virket? Hvad dur? Hvad bevæger, hvis vi ønsker, at verden skal være mere lige?
Og så er der det tredje instinkt. Det er det, Hans Rosling har valgt at kalde lige linjeinstinktet, som handler om, at vi har det med at fremskrive udviklingen i en lige linje fra det punkt, vi står, og så lige så langt vi lige umiddelbart lige skuer. Men ja, jeg ved ikke, om du lige vil sætte lidt flere ord på, hvad går det her lige linjeinstinkt ellers på?
Jo, jeg elsker lige linjeinstinktet, for det er jo det, jeg forsøger på at bryde, når jeg arbejder med fremtidsforskning. Fordi vi har en tendens til, hvis der er en eller anden graf, der går en bestemt vej, så fortsætter det nok. Jeg kan huske på et tidspunkt, så lavede jeg som et eksempel sådan en med rødvinsforbruget i Danmark, hvor jeg satte det ind i en tabel. Og jeg må sige, at det går opad, og så er det bare, at man godt kunne sige, at på et tidspunkt er det nok gået så meget op, vi alle sammen er blevet alkoholikere, og verden bryder sammen. Så der er grænser, altså der kan ske et brud i hvilken som helst kurve. Der kan ske noget pludselig, der knækker kurven, eller der kan komme en gradvis udvikling. Og der taler Rosling selv om befolkningsudviklingen, hvor det ser ud til, at vi bliver flere og flere og flere mennesker. Men der går han så ind og siger, at der kan ske noget sociologisk. Der kan ske det i det øjeblik, man i de fattige lande opdager, at flere og flere børn de faktisk overlever, så behøver man ikke føde så mange børn. Det er det, der er sket i mange af de rige lande, at man får færre børn, fordi der er flere, der overlever. Og sådan kan der ske ting, der ændrer en kurve, som vi tog for givet.
Hvad er så modgiften imod at lade sig bedrage af det her instinkt?
Det er, hver gang du ser en kurve, så skal du tænke, det er ikke sikkert, den fortsætter. Fordi der kan ske nogle ting i samfundet, der kan ske noget sociologisk, psykologisk, nogle praktiske ting, der gør, at tingene ændrer sig. Så lad være med at tro, fordi at det er gået opad de sidste 50 år, så er det ikke, eller nedad, så er det ikke sikkert, det fortsætter.
Men nu kan man sige, det er jo egentlig banalt. Altså, man skulle jo egentlig ikke synes, at det er så svært for os at regne ud, at vi ikke ender med at drikke en hektoliter rødvin om ugen, eller være 1.000 milliarder mennesker på kloden. Det er klart, at der må støde noget andet til. Hvorfor er det så svært for vores hjerne at kapere de her komplekse, men indlysende sammenhænge?
Altså, jeg tænker også, det er noget med at gøre, at vi lever i en tid, hvor der er så meget viden og information og signaler og alt muligt andet. Så hvis du endelig ser et eller andet, der ser ud til at kunne sættes ind i en kurve, så er du lykkelig. Og det er jo faktisk den udfordring, jeg står med som fremtidsforsker. De ting, som jeg skal have ind i min kurve, de findes ikke endnu. Og derfor så kan man sige, at det, jeg laver, det er tågesnak, fordi det er ikke noget hold på sig, det kan ikke dokumenteres. Og det der med at få trukket os selv ud i en leg om, at ting kan være anderledes, det er åbenbart rigtig svært. For har noget, vi kan regne med, det står fast, det er data, det er statistik, men vi mangler den der ydmyghed at sige, ja, du kan se det lige nu, men du aner ikke, hvad vej kurven den er på vej hen.
Og så er vi nået til et instinkt, som jeg i hvert fald tænker må være ret centralt, når nu det handler om den her oplevelse af at være belejret eller lammet af en udvikling, hvor tingene så at sige bliver værre og værre, men det ofte også er enkeltbegivenheder, der rammer os. Det er det, Rosling kalder frygtinstinktet. Og det lyder også som noget, der kunne handle om urtidsmenneskets overlevelse. Men prøv lige at beskrive, hvad frygtinstinktet går på.
Jamen det er sådan, at mennesket har grundlæggende en frygt for vold og fangenskab og smitte fra usynlige stoffer, hvilket jo er meget relevant lige her under coronapandemien. Men at den der, det blev engang beskyttet for altså vi havde det her frygtinstinkt for at beskytte os. Det der med farlige stoffer, hvis du ser nogle bær, du ikke har set før, og så går du hen for at vil spise dem, så er det naturligt, at du dybest set har en frygt for, at det kan være, at det kan mætte dig, men det kan også slå dig ihjel, fordi alt det er nyt, du skal ud og udforske. Så man kan sige, at den der frygt, så vi ikke bare kastede os over de der bær. Det hjalp vores forfædre med, de overlevede, fordi de ikke kastede sig ud i noget forfærdeligt. Men som Rosling siger i dag, så hjælper det nutidens journalister med at beholde deres arbejde, ikke? Fordi de hele tiden kan finde noget nyt, der stimulerer og appellerer til det her frygtinstinkt. Altså bare under den her coronapandemi, hold op, hvor har der været meget breaking, og nu udtaler ekspert, og det havde de ikke troet, og så er det et eller andet om virus, hvor det virkelig, man hele tiden sidder i skræk og rædsel. Og det betyder måske, og det er jo meget godt at have det her frygtinstinkt, men sagen er bare, at vi lever i en anden type samfund, og de udfordringer, vi står overfor, måske ikke det, der appellerer til frygtinstinktet, måske det i virkeligheden noget helt andet, som vi skal frygte og bruge vores energi på.
Men altså, for når frygt også er nødvendigt og kan være nyttigt for os, hvis den bliver rettet mod de rigtige ting, hvordan er det så, at vi får de rigtige proportioner ind i de nyheder, der rammer os og kunne lamme os med frygt? Altså, hvad er Rosnings råd her imod det her frygtinstinkt?
Jamen, det er igen dataterapi, ikke? Altså, man skal simpelthen gå ud og tjekke. En ting er, at jeg har den her frygt, og hvad er realiteten? Og så vente med at træffe beslutninger, indtil panikken den har lagt sig. Fordi hvis du er i panik og rædsel og frygt, så er du ikke særlig god til at træffe beslutninger. Der er hele tiden nye signaler, du får ind. Altså, sådan klassikeren, jeg siger, det er, at du sidder og har det egentlig meget godt, og så kan du læse, at nu der er 10 indre, der er død i en busulykke et eller andet sted langt fra dig. Og du tænker, nej, i verden er også bare forfærdeligt sted, og alle mennesker dør, ikke? Men det er bare, altså, det er synd, Men det er meget langt fra dig. Det der med, at man kan blive så grebet af, at nej, jeg er mine børn også på vej med bussen. Men så er du måske ikke særlig god til at træffe de beslutninger, som i virkeligheden vil være de bedste. Så det der med at sige, ja, du går i panik. Nu sidder jeg her og skal træffe nogle beslutninger i forhold til mine egne børn, eller i forhold til nogle investeringer, min virksomhed. Få lige panikken ned, så du ikke reagerer i panik, fordi der tænker du altså ikke klart. Og det er data igen. Tjek det. Sandsynligheder.
Det femte instinkt, som Rosling lægger frem, som forleder os til et forvrænget verdensbillede, det er det, han kalder størrelsesinstinktet. Og det handler jo netop om proportionssans, tænker jeg.
Ja, og det er altså, en af de aviser, jeg holder, den har det, som jeg går og griner af, der er dagens offer. Altså lige meget, hvordan verden går, så er der altid nogen, der bliver ramt, for hver gang lovgivningen bliver ændret lidt, så er det nogen, der går ud over. Og så hiver man en eller anden sag frem, hvor det er hårdt for nogen og synd for nogen og sådan noget. Vi kan sige, puh, er det dog godt nok frygteligt, og tænk du, hvis også det skete for mig og sådan noget. Men man går måske ikke ind og får set den store sammenhæng. Altså, hvor udbredt er det her problem faktisk? Hvor stor en udfordring er det? Det betyder ikke, at der ikke skal kastes lys på forskellige uretfærdigheder, både herhjemme og rundt på kloden. Men man kan blive så fokuseret på de få, så man ikke går ind og ser, jamen, hvor mange procent er det egentlig, som er ramt af det her. Så vi kommer til at tro, at det er hele verden, der er ramt af det her. Og det kunne også godt ramme mig. Og der kan man sige, velgørenhedsorganisationer, det er jo sådan set det, de skal gøre. For hvis de skal appellere til, at jeg skal donere nogle penge, så skal jeg helst få en fornemmelse af, at det her det er meget, meget omsagribende problem. Fordi så er jeg måske mere villig til at åbne min tegnbog, og så får jeg nogle frygtelige eksempler, der skræmmer mig for videre sans. Det er jo rigtig fint gjort. Det er jo, selvfølgelig skal vi gøre noget ved tingene, men man kan godt sige, altså som Rosling han siger, at de her enkeltstående tal, der kan skræmme os for videre sans, hvis vi går ind og siger, jamen hvor mange personer, hvis vi går ind og dividerer med, hvor mange personer, der faktisk oplever det her, i stedet for at betragte noget, der ligner meget, meget store tal umiddelbart. Det er også noget med, hvis nu man siger, der er 100 mennesker, der lider af det her, så er du godt nok, nej, det er godt nok mange. Men hvis du går ind og ser, hvor mange procent af befolkningen er det, så virker det ikke så skræmmende.
Altså, jeg er jo uddannet journalist, og kan jo i hvert fald skrive under på, at det ikke kun er i velgørende organisationer og NGO'er, der skal rejse penge til en sag, at man arbejder sådan målrettet med identifikationer. Vi skal ind og mærke det næsten på vores egen krop gennem en case, altså en enkelt sag per definition, der kan illustrere, hvordan det her rammer den enkelte, der kunne måske ramme mig selv, eller hvordan ville det måtte være. Og hvad er det, Roslings medicin imod det her er? Du siger, at det er noget med at tage statistikken i, altså så at sige, hæve det op over det her, enkeltsagsniveau, men også i virkeligheden tænke historien mere principielt, end at tænke den som dagens offer, altså per identifikation.
Ja. Altså, når man for eksempel lige her aktuelt for nylig er der en kvinde, som er død i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen, uden at jeg kender den sammenhæng. Men der sidder man jo fuldstændig op under loftet af skræk og rædsel og identifikation. Og det kan jo betyde, at det der med, jamen, hvor mange vacciner er det egentlig, der er givet rundt omkring i de forskellige lande med AstraZeneca, hvor mange procent er det egentlig, der har haft det her så katastrofale bivirkninger, men hvor stort er det i forhold til den risiko ved coronaen, den slags beregninger der, hvor man går ind og ser på, jamen, hvor mange procent er det egentlig, det handler om, og for dem, det rammer, der er det saftsus med slemt nok, men bevare den der, hvad er det reelt, der er tale om, hvor stor sandsynlighed er der for, at det her faktisk kommer til at ske for mange mennesker.
Her på Radio 4 er vi i gang med Kraniebruds påskeserie, som handler om, hvor godt det faktisk går i verden, stik imod de fordomme og den frygt, de fleste af os har om udviklingen og om verdens generelle elendighed. Se, alt det kunne man jo læse om i lægen Hans Roslings bestseller fra 2018. Det er den, der hedder Factfulness, 10 grunde til, at vi misforstår verden og hvorfor den er bedre, end vi tror. Det er den, der er udgangspunkt for påskeserien her. Og i den her udsendelse, der taler jeg med Anne-Marie Dahl. Hun er fremtidsforsker og arbejder netop med fremtidsserier, altså billeder af fremtiden, og er optaget af, hvordan de billeder og vores oplevelse af samfundsudviklingen påvirker os som mennesker og påvirker organisationer. Anne-Marie, nu har vi jo talt om de første fem grunde, og vi skal ind i de næste fem instinkter, som får os til at fejlbedømme udviklingen og verdens tilstand. Det næste, vi er nået til, det er det, der hedder generaliseringsinstinktet. Altså det, at vi siger, når der er en eller når der er to, så er de nok alle sammen sådan, eller hvad?
Ja, og den hænger jo meget sammen med et andet instinkt, som vi havde frem før, det der med størrelsesinstinktet. Igen noget med at sige, jamen hvis vi hører om en, der har oplevet noget, så har vi det med at generalisere over og sige, jamen så foregår det nok også andre steder. Jeg kan huske dengang, jeg som ganske ung læste statskundskab, der var sådan et klasseeksempel for at forstå det her. Det var, at man siger, her er Åge, han er nordmand, Åge han har skihue på, så konkluderer der, at alle nordmænd går med skihue. Altså det der med, at man får koblet nogle ting, som slet ikke har nogen sammenhæng med hinanden.
Ej, det kan jo for den sags skyld godt være sandt.
Det kan være sandt, du har fuldstændig...
Der kan jo være noget om snakken, uden at det nødvendigvis så er alle nordmænd. Så vil jeg da nok sige, at det er mere almindeligt for nordmænd at gå med tophue, end det er for danskere. Og så er vi da et stykke
det
af vejen.
Det er det helt sikkert. Men derfor, hvis der kommer en eller anden gående hen ad gaden med en tophue på, så og begynder at sige, at han er nordmand, så er der sket noget, ikke? Og det er jo den der, at vi pludselig tager noget, som egentlig ikke hænger sammen, og så generaliserer vi det ud i andre grupper. Det er igen noget med, at vi bliver snydt, fordi vi ser det, så tror vi mere. Og der er det igen noget med at gå ud og de her kategoriseringer, stereotyper, vi har, de kan meget hurtigt komme til at vildlede os.
Og hvordan er det så, Hans Rosling i bogen mener, at det forvrænger vores verdensbillede? Hvad får det os til at misforstå om verden?
Især. Jamen det gør det blandt andet også med, at medier de kommunikerer meget ofte gennem de her stereotyper, hvor man har en fornemmelse af, at ja, apropos alle nordmænd er sådan, alle som kommer fra et andet land end mig, de er sådan, alle sjællændere er sådan, jyder er sådan, ikke? Og så får man, fordi der er nogle jyder, der kører med trailer altid, så siger man, at alle jyder kører med trailer altid, og det vil sige, det er altså kun mændene.
Nu, Roslings råd for at vaccinere sig imod det her generaliseringsinstinkt, det er, at vi skal passe på netop de her i øjnefaldende spektakulære eksempler, som medierne også har forkærlighed, blandt andet på grund af de instinkter, vi allerede har talt om, og være opmærksom på, at netop kategoriseringer, ligesom når vi selv bliver sat i bås, er vildledende og fjerner nuancer og flertydigheder og alt muligt andet. Vi skal videre, vi skal nå det syvende, ottende, niende og tiende instinkt også, så vi har lidt travlt. Skæbneinstinktet, ja. Som er det næste, det er det syvende. Hvad er det, det gør ved os, og hvorfor har vi sådan et for det første, hvad er skæbneinstinktet, og hvad har det gjort for os tidligere? Hvorfor er det så fremherskende hos os?
Jamen, det er fordi, vi tror et eller andet sted, mærkeligt nok, at ting er skæbnebestemt, ikke? Det er lidt skæbnebestemt, at vi lever her på den grønne gren i Danmark. Det er lidt skæbnebestemt, at man er fattig nede i Afrika. Det er svært at få opjusteret sit verdensbillede, sådan en bestemt opfattelse. Jeg har lige læst en fantastisk bog om pandemihistorie, og når man læser den, kan man blive sådan helt dårlig, fordi den handler om, hvordan naturen og klima og pandemi har leget med os igennem historien. Og jeg tænker, en gang vil der sidde nogen om 100 år og kigge ind på os og sige, hold op, det var dengang, der var corona, der vidste de ikke engang, at der ville komme tørke 3 år i træk bagefter. Altså det der med, at man tror, at det er det vigtigste, der er her, men ting kan udvikle sig i en anden retning, og engang var andre folk se på os. Og hvis man ikke er bevidst om, at man bare er et lille latterlig brik i historien, så kan man få sådan, jeg vil ikke sige overherre fornemmelse af, men man fornemmer ikke de forandringer, der faktisk sker. Det kan være, at det er nat med Europa om 100 år, fordi vi ikke har været nyskabende og kreative nok. Det kan være, at udviklingen står i Kina, de bliver verdensdominerende. Det kan være, at udviklingen kommer til Afrika for alvor. Og hvis du sidder som virksomhed og skal træffe beslutninger om, hvem er dine kunder i fremtiden, så kan det være, at du overser noget vigtigt, fordi du tænker, om de er også bare fattige nede i Afrika.
Så når tingene er, som de er, så er det nok, fordi de i virkeligheden skal være sådan, og altid har været sådan.
Det ja,
er
lige præcis. Mening, og det betyder, at man ikke ser den langsomme forandring, der rent faktisk finder sted. Altså hvis man ikke får opdateret sin viden, man hænger fast i nogle dogmer, kan man sige.
Og vi skal haste videre til det næste, men inden da skal jeg lige referere Roslings råd som er, at man skal altså undgå at forveksle den her langsomme forandring, som du taler om, med ingen forandring, eller at tingene altid vil være, som de er, og man skal sørge for at opdatere sin viden, så man rent faktisk registrerer det, der ændrer sig. Anne-Marie, der er også et perspektiv, eller et instinkt, som Hans Rosling kalder enkelt perspektivinstinktet. Hvad går det ud på?
Jamen, det går ud på, at vi måske ikke helt forstår, at når der er en ekspert, der fortæller dig noget, så er de farvet af deres egen ekspertise. Man ser det enkelte perspektiv og ser ikke, at der kan være rigtig mange nuancer, og det kan også godt være, at der er nogen, der fremstiller sig som eksperter, som reelt ikke er det. Altså, man har jo talt om de her mandagstrænere eller, under coronapandemien, ikke? At der er rigtig mange, der har været ude og udtale sig om hvad som helst, så der kan man blive låst fast på, at hvis nogen holder meget fast i, jeg ved, hvordan det er, det er sådan, det hænger sammen, så går man måske ikke ind og tjekker, hvad mener andre eksperter, og er det overhovedet en ekspert, eller en, der er ude og mele sin egen kage, eller bare føler sig fuldstændig fantastisk i forhold til sine egne erkendelser. Man kan være ideologisk farvet af, man ønsker, at verden går hen i en bestemt retning. Så en form for kritiskhed, altså, hvad siger data? Er der belæg for det her? Eller er det bare noget, der er nogen, der fyrer hurtigt af? Og også være åben over for, at andre kan se tingene fra et andet perspektiv, og derfor i bund og grund, når vi skal træffe beslutninger, så kan det være en god idé at få flere eksperter ind over en sag, sådan så man får flere perspektiver at se på forskellige data frem, for du blindt kører derudad.
For det er jo noget af det, der karakteriserer i hvert fald også den måde, vi i den offentlige samtale og i medierne ser på verden, eller formidler verdens gang. Det er jo den gode historie, det er en historie med en vinkel, det vil sige, perspektiv på verden, hvor verden, som du siger, måske i virkeligheden bedst beskrives gennem flere synsvinkler på en gang.
Ja, jamen det er lidt den der med her, når coronapandemien, der er der nogen, der er gået frem og sagt, D-vitamin, så er du virkelig home and safe, ikke? Og så man går ind og siger, hvem er det, der siger det her med det D-vitamin? Er det en, der faktisk har en faglig ekspertise? Er der evidens for det her? Jeg ved ikke, om der er noget om det, men det kunne være godt at gå ind og undersøge det. Hvordan er det reelt? Fordi det er tit, at altså folk bliver grebet af deres ting og er eksperter, eller mener de eksperter, men der er bare mange flere perspektiver i det.
Og Anne-Marie Dahl, nu skal vi også lige have Hans Roslings vaccine imod den proportionsforvrængning eller den illusion, der kan opstå.
Data. Ikke? Gå ind og tjek alt det der, du hører, alt det, du tror. Gå ind og tjek det, og så vær åben over for andre fagområder, for det kan være, at andre fagområder har et andet perspektiv end dit. Og så kunne det være, at du kunne ligefrem gå ind og blive klogere.
Så er der et 9. instinkt, som hedder skyldinstinktet, som handler om sådan en trang til at finde en simpel forklaring på, hvorfor der er sket noget slemt, og også gerne udpege den skyldige.
Igen den her sort-hvid opfattelse af, er det godt eller skidt det her, og når noget så sker, så må det være, fordi der er nogle onde, der har gjort det. Ikke? Der er en eller anden skyld, vi kan lave en forklaring af, hvorfor skete det? Hvad er det for nogle ting, der blev... Hvem har gjort hvad her? For så kan vi rode op i det, fordi ellers bliver vi alt for angst, hvis det bare er sådan noget uforudset skæbne et eller andet, der lige kommer og rammer os. Det kan vi ikke lide. Vi vil gerne finde ud af, hvem er det, der har gjort det? Ikke? Og der ser Rosling, at det kan da være meget godt at lede efter skyldnere, men problemet er bare, bliver din energi så til stede til at fokusere på, hvad pokker vi kan gøre ved det? Også fordi vi har en tendens til, at hvis vi først sender skyldneren, det er de store virksomheder, så kan jeg sætte mig tilbage her og sige, så er det dem, der skal gøre noget ved det. Og der mener han, at det bliver ukonstruktivt. Han mener, at i stedet for at skylde skylden på nogen, så skal vi prøve på at sige, jamen hvad kan vi så gøre ved det her?
Men hvad har det gjort for os i de gode gamle dage i urtiden, at vi havde det her skyldinstinkt? Altså har der været et tidspunkt, hvor det sådan set var den smarte måde at tænke om tingene på?
Ja, det tænker jeg, da det har været. Nu er jeg jo ikke sådan ekspert i urtiden, men jeg kan da forestille mig igen det der, hvis nu at dit barn dør, så er det meget godt at gå ind og sige, hvorfor døde det barn, fordi så kan vi blive klogere, og så er vi tilbage til de røde bær. Var det, fordi mit barn spiste nogle røde bær, vi ikke havde prøvet at spise før, så fandt du ud af, at det er de onde, ikke? Det skal vi ikke gøre igen. Så måske den der igen lidt, altså søgen efter, fordi mennesket hele tiden er i sådan en udvikling, hvor vi bliver klogere og klogere, og det gør vi jo stadigvæk. Vi går jo stadigvæk, hvis der sker et eller andet i vores samfund, så går vi ind og undersøger. Altså i øjeblikket drønner det virologer rundt ude i Kina for at finde ud af, jamen hvor kom den her corona fra? Så det er jo godt nok at lede efter årsager, men man kan også bare komme til at bruge så meget energi på i nogle tilfælde og lede så meget efter skyld, og derfor, hvis det ikke er min skyld, skal jeg ikke gøre noget ved det. Og så får man måske ikke frigivet energien til at sige, okay, hvis at klimaet er lave, som Rosling jo siger, det er en af de store udfordringer, vi har, så kan vi bruge skyld på at finde ud af, hvem der gjorde det. Det skal vi måske også, men vi skal også frigive energi til at sige, okay, vi har en udfordring, hvad kan vi gøre ved det, hvordan kan vi finde løsninger? Holde hovedet lidt koldt, i stedet for at blive fuldstændig fokuseret på skyldspørgsmål. Hold hovedet koldt og kigge på data, og så det der med drastiske handlinger, og så siger han også, at man skal passe på spåkoner. Det er der jo nogen, der kunne kalde mig, og det vil jeg da også sige, det skal man, fordi jeg ved ikke noget præcist. Men ind i den der analyse, data, undersøgen, frem for at udpege en skyldner, og så tro, så er man home and safe.
Det sidste instinkt, som ødelægger vores evne til at se verden klart og rent faktisk nyde, hvor godt det går. Det er det, Hans Rosling har kaldt for nødvendighedsinstinktet. Altså det, man også nogle gange kalder den brændende platform. Ikke? Altså det er nu, vi skal handle, ellers så er det hele forbi. Men kan du lige prøve at sætte lidt flere ord på, hvordan han beskriver det her nødvendighedsinstinkt?
Det er jo fantastisk instinkt nogle gange, når jeg er inde og kigger på en hjemmeside på en eller anden kjole, jeg godt kunne tænke mig, så er der sådan en lille ur, der kører der med at sige, nu er det kun på tilbud 2 timer endnu, ikke? Så det er på høje tid. Hold da op, hvis ikke jeg får købt det her, så er verden at lave. Ikke? Og det bliver jo brugt rigtig meget i markedsføring, at det er her nu, ellers så har du ikke en chance. Og den der her nu fornemmelse, den er jo meget sjov, når den bliver bygget ind der, men det kan jo betyde, at vi handler, før vi tænker, fordi vi mener det på høje tid. Ikke? Som Rosling han siger, man skal ikke råbe ulv, men kommer, man ser for styr på sine data. Fordi igen, når du er i den her, hvor du bliver pumpet op til at sige, hvis vi ikke gør noget nu, det er smart nok, når vi står over for den der bjørn, som vi også startede med. Ikke? Der skal du vurdere, om du det er mest effektivt at løbe, fryse eller slås. Men vi har som regel godt tid til lige at undersøge tingene en lille smule mere. Hold dit hoved koldt, ikke? Og som man siger, træk vejret dybt. Tjek dine data.
Anne-Marie Dahl, det var de instinkter, Hans Roslings faktaterapi er op imod, kunne man sige. Nu har du læst bogen, som kom for 3 år siden, og virker den her faktaterapi så på dig? Ser du anderledes på nyheder om flygtninger, nød, død og truende undergang, end du gjorde, før du læste den her bog?
Altså nu, fordi jeg er uddannet i statskundskab, så er jeg også uddannet i at kigge på statistik og have den her kritiske tilgang til, jamen hvad siger de data, vi faktisk har? Så det ligger nok indbygget i sådan en hjerne som min, men så er jeg også bare et simpelt dyr, og jeg er absolut en menneske, der godt kan drives under angst og frygt og rædsel og alt muligt andet, og kan blive grebet af det. Så jeg kan, hvad skal man sige, ved at læse den her bog, så bliver det for mig meget genopfrisket. Lad nu være, og jeg får lagt meget sådan psykologividen oven i den viden, jeg i øvrigt har. Så nogle gange, når jeg selv kommer ud i det der drev, hvor jeg tror, hele verden er at lave, så prøver jeg faktisk på at sige, jamen, hvad kan du selv gøre her? Hvad er skyld? Hvad er skam? Hvad er data? Altså prøv på at gå ind i den der analyse og sige, at fordi jeg hører, der er en eller anden knæk på en cykel inde i Aarhus, som er blevet kørt ned, så jeg ikke automatisk tænker, så er det nok min søn. Fordi det er det, som man især gør, hvis man er forældre. Ikke? Så prøv på at se lidt mere rationelt på det, men altså jeg er også, min reptilhjerne koger også nogle gange. Vi har jo haft i mine øjne fantastisk mange landevindinger her de sidste bare 20 år, men der er der også fuldt rigtig meget skidt med, altså mange, der måske ikke kan klare det moderne samfundspuls, og der, altså, tal viser jo, at der især er rigtig mange unge, der får stress og ikke kan holde til det. Så det er jo hele tiden balance. Det kommer an på, hvad du måler på, hvad du synes, der er vigtigt, men på de tal, som Rosling han måler på, altså noget omkring sundhedstilstand og uddannelse til flere og flere, sådan, der ser det i hvert fald følge ham ud til, at er det på de parametre, der går den i den rigtige retning. At der så kommer udfordringer med, det er jo så noget andet.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og det var alt, hvad vi nåede for i dag. Tusind tak, fordi du ville være med, Anne-Marie Dahl.
Tak, det var spændende.
I morgen fortsætter serien. Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra din hverdag, og taler med en ekspert, som gør os klogere på dem. Hvis du har en idé til noget, vi skal tage op, ja, så kan du skrive til os til kraniebrud@radio4.dk, og du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.